Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Үмүт отун жандырган сөздөр айтылды. Барак Обаманын Каирде сүйлөгөн сөзүнө кыргызстандыктардын пикирлери.
Бир саатка жакын кайрылуусунда эч бир сөзүндө, мисалы, Ирак маселесинде болсун, Афганистан маселесинде болсун, терроризм деген сөздү колдонгон жок.
АКШ президентинин сөзү дүйнө коомчулугу тарабынан оң бааланууда. Ауганстандагы жана Пакистандагы кырдаалдын Кыргызстанга таасири тууралуу коопсуздук кеңешинин мурдагатчысы Мирослав Ниязов менен маек.
Бизде ошол коопсуздук система жок болуп атат, өзүбүздүн коргоо системабыз жок болуп атат.
Тяньаньмендеги кыргынга 20 жыл, демократия жана Кытай деген эки сөз бири бирине коошпойбу? Кейиштүү дагы бир дата, мескет түрктөрдүн Өзбекстандан аргасыз көчкөнүнө 20 жыл толууда.
15 миң биздин Кыргызстанга келген, бүгүнкү күнгө чейин бияда Кыргызстанда жашап атат. Казакстанга да барган, бирок аз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган соңку жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң казаттыктан уга аласыздар. Соңку маалымат, бейтарап сереп, бул азаттык үналгысы. Бүгүн 5-июнь, жума, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында адаттагыдай эле ала тоо кабарлары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен, кадырман угармандар. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Бул тууралуу Медет Садыркуловдун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский азаттыкка билдирди. Президенттик администрациянын мурунку башчысы Медет Садыркуловдун 13 мартта жол кырсыгында каза болушуна байланыштуу соттук териштирүү 18 майда Аламүдүн райондук сотунда башталган. Жол кырсыгын жасаган деп айыпталып жаткан Өмүрбек Осмонов сотто коюлган күнөөлөрдөн баш тартып, анын адвокаты окуяны кошумча тергөөнү талап кылган болчу. Бирок соттук жараян улантылып, бүгүн өкүм чыгаруу күтүлүп. Кыргызстан акыйкатчысы президентке кайрылды. Акыйкатчынын кайрылуусу президент менен кошо Жогорку Кеңештин төрагасына, башкы прокуратурага да жолдонуп, анда ысык көл облусундагы окуяга укуктук баа берүү талабы коюлду. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акын азаттыкка билдирди. Турсунбек Акын ошондой эле куугунтукка кабылган оппозиция лидерлерине да кайрылып, ысык көлдөгү жергиликтүү бийликтин аракетин сотко берүүнү сунуштап, өз кезегинде акыйкатчы институту сот жараянына байкоо жүргүзөрүн билдирди. Президенттикке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда 4-июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөштү уланта турган 7 гана талапкер калды. Алар Акбарал Айтикеев, Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотоев, Темир Сариев, Токтайым Үмөталиева жана Жеңишбек Назаралиев. Ал эми Бакыт Керимбеков, Мурат Боромбаев жана Кутубек Асылбеков 50 000 жарандын колун топтоп тапшыра албагандыктан талапкер катары катталбай калышты. Бүгүн президент Курманбек Бакиевдин Ысык Көл облусуна жумуш сапары башталат. Ал 5-июнда облустагы Темиров айылында мектептин ачылышына катышат жана жергиликтүү калк менен жолугушат. Ошол эле күнү президент Чолпон Ата шаарында өтүп жаткан жаштардын эл аралык форумунда сөз сүйлөйт. Ишемби күнү мамлекет башчысы Аксуу районунда болуп, Кыдыракенин эстелигинин ачылышына катышат. Дүйшөмбү күнү Бакиев Нарын облусунда жумуш сапарын улантмакчы. Эми эл аралык жаңылыктар менен таанышыңыздар, ал менен Зейнеп Мартбек кызы Прагадан тааныштырат.
Рахмат Айданбек Акматуулу ала тоо кабарлары менен бүгүн саат 9:00 чейин тааныштырып турат. Эл аралык окуялардан. АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Египеттеги Каир университетинде сүйлөгөн сөзүндө Обама экстремисттер батыш менен мусулмандар ортосундагы начар мамилелерди өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келгенин белгилеп, пикир келишпестиктин доору аякташы керек деп кошумчалады. Жакынкы чыгыш жаңжалына да токтолгон Обама АКШ Израилге да Палестинага да колдоо көрсөтө берерин айтты. Израиль бул өлкөнүн жашоого болгон укугун эч ким тамбагандай, Палестина да ошондой эле укукка ээ экенин моюнга алышы керек, деди Барак Обама. Каирде сүйлөгөн сөзүндө Барак Обама Ирандын тынч максатта өзөктүк программасын өнүктүрүү укугу бар деп белгиледи. Кечээ АКШ президенти Германияга 2 күндүк иш сапарын алкагында Дрезден шаарына келди. Бүгүн Обама немис канцлери Ангела Меркель менен жолугушат. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен аянтын курчоого алды. Аталган аянтта 20 жыл мурда студенттердин митинги күч менен басылган. Бирок бийликтин тыюу салганына карабастан Гонконгдо 200 000 жакын киши чогулуп, Тяньаньмендеги кыргында наут болгондорду эскеришти. Британ өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан чегинди. Эмгек жана пенсиялык камсыздандыруу министри Джеймс Пернелл муну менен лейбористтик партияга бийликте калуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн кызматынан чегингенин өкмөт башчы Гордон Браунга билдирди. Өткөн айда Британиядагы эки ири партиянын депутаттары жеке чыгымдарын казынадан төлөттүрүп келгендиги тууралуу кабар өлкөдө абдан чоң чуунду жараткан. Ушул жаңжалдан улам бир нече министр кызматынан чегинүүгө мажбур болгон. Бул ушул саат карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз 3w.azadlik.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү бүгүн 5-июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу бийик тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүп өзөндөрдөгү суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн өлкө аймагында ала булут каптап турат. Ош Жалал Абад Баткен урбандарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн көркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош Жалал Абад чүй өрөөндөрүндө 23-28 даража жылуу, Талас Баткен облустарында 20-25, Ысык Көл Нарын аймактарында 18-23 даражага жылуу. Борборус Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даража жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кечээ 4-июнда КРД АКШнын президенти Барак Обама мусулман дүйнөсүнө кайрылды. АКШ президентинин кайрылуусун кыргызстандыктар кандай маанайда кабыл алышты? Бул суроого жооп издеп кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов жергиликтүү талдоочуларга кайрылган эле кабарчыбыз топтогон пикирлерди чогуу тыңдайлы.
Обаманын кайрылуусу боюнча кыргызстандыктардын пикирлери негизинен АКШнын мурдагы президенти Бушка салыштырмалуу кыйла маңыздуу жана мусулман өлкөлөргө таштаган тынчтык кадам экени байкалат. Кыргызстан Ислам университетинин ректору Абдышүкүр Нарматов.
Буштун кайрылуусунан көрө Обаманын бүгүн кайрылуусуна бир өзгөчөлүк болду. Мисалы, ошо бир саатка жакын ошондой кайрылуусунда эч бир сөзүндө, мисалы, Ирак маселесинде болсун, Афганистан маселесинде болсун, терроризм деген сөздү колдонгон жок бул. Корстук, оройлук, күч, унф деген араб сөзүндө колдонду. Бул терроризм деген сөздү колдонгон жок. Ошондой эле экинчи бир токтоло турган бир негизги маселе бүгүнкү Орто Чыгышта Палестина жана Израиль мамлекетине кайрылуусунда бүгүнкү өзүнүн администрациясында мамлекеттик катчы Клинтон, Хиллари Клинтондун күйөөсү мурдагы Клинтондун президенттик ошонун кайрылуусунан 90% окшоштук. Андан эч бир айырмасы жок. Балки ошо Клинтондун кайрылуусунан көчүрмөдөй эле болду ошо Орто Чыгыш маселесинде. Андан кийин булар дагы бир токтоло турган нерсе ислам ааламында, мисалы, бүгүнкү күндө глобалдашуу, ааламдашуу деген эмеге келген кезде башка маданияттар менен маданияттын карама каршылык эмес, балки бир бирин сыйлоо, бир күн бири менен жакшылык, ийгилик жолунда жардамдашуу деген маселени колдонду.
Жаш саясаттануучу Мирсулжан Намазалиев.
Дээрлик Буш келгенден баштап 2001 жылкы терактан баштап бул мусулман элдери кай бир америкалыктардын көз карашында дагы алар кооптуу карап калышкан. Менин оюмча азыр кайрадан Обаманын өзүнүн Каирге келип ал жактан мусулман элдерине кылып жаткан кайрылуусу бул Американын өзүнүн элинин дагы ички мамилелерин дагы өзгөртүүсү мүмкүн деп ойлойм. Ал эми мусулман өлкөлөрү, балким Кыргызстандагы мусулмандардын дагы Америкага болгон мамилесин кичине да өзгөртүп гана койбостон, балким аз да болсо жүрөктөрүн жылытат деп ойлойм да.
Саясий серепчи Кубан Абдымен.
Биринчиден макул боло турган сөздөрүн айтсак, албетте ар бир сөзүнүн артында көптөгөн талкууланып, көптөгөн изилденип жасалган иштердин жыйынтыгы көрүнүп турат. Ал эми макул болбогон жагынан айтыш кыйын, кеч күндү болбой аягына чейин чыгара турган ойду элдерге жеткирбей калгандыгына макул эмесмин да. Биринчиси араб Израиль маселеси, экинчиси Пакистан менен Афганистандын ортосундагы мамиле, Суат өрөнүндө болуп аткан чоң жаңжал жана жалпы эле Афганистанда азыр Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү, антитеррористтик коалициянын күчтөрүнүн көбөйүшү ал жердеги тынчтыкты алып келерине өзү толук ишенеби, ишенбейби ошого да көз жаздымында калды окшойт да. Ушулар тууралуу көбүрөөк айтканда менимче биз толугураак жыйынтыкка келмекпиз да.
Жаш саясатчы Жомарт Сапарбаев.
Менин оюм боюнча бул болгону гана пиар же саясий ход эмес. Азыркы убакта абдан керектүү, интеграцияга керектүү, биргелешип чогуу иштешүүгө керектүү болгон жолугушуу жана ошол сөздөр тоо терин жарын айтып өз убагында айтылды да. Айта турган болсок, бул согуш жөнүндө болобу же экономикалык карым катнаштар болобу, же баягы эле мифологизация болобу, ислам динин, ислам өлкөлөрдө террористтер деп ошол акыркы 4-5 жылдарда мифологизацияларга ошо бөгөт коюу максатында болобу абдан жакшы айтылды сөздөрүнүн баары. Мен толугу менен колдойм жана ичимен сүйүнүп турам ушундай адам барган.
Сабыр Абдумомунов, Азаттык, Бишкек.
Бул таңкы Азаттык Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Эми кезек түзөөдөгү маекте. Аны Айдамбек Акматулов аппарат. Айдамбек мырза, маектешиңизди тааныштырып өтсөңүз.
Рахмат, биздин маектешибиз Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акын болбокчу. Турсунбек мырза менен биз мына АКШ президентинин мусулман дүйнөсүнө кайрылуусу жана Кыргызстан акыйкатчысынын өзүнүн түптөгү окуя боюнча президентке кыргыз бийлигине кайрылуусуна байланыштуу маек курайлы деп жатабыз. Саламатсызбы, Турсунбек мырза?
Саламат, рахмат.
Мына 4-июнда АКШнын президенти Барак Обама Египетте сөз сүйлөп, АКШ менен мусулман дүйнөсүнүн ортосунда жаңы мамиле түзүү үчүн аракеттенерин жарыялады. Обаманын аракети иш кашарына сизде кандай көз карашыңыз бар?
Вообще Американын бул президенти аябай менимче көп дүйнөлүк консулдукта жакшы пикирлер жаратып атат. Бул Обаманын мусулман консулуна кайрылуусу бул чоң жаңы доордун башталышы деп эсептейбиз. Анткени буга чейинки келген Америка президенттери бир да жолу ушул мусулман дүйнөсү менен алака түзүү, алар менен кызматташуу, аларды тынчтыкка чакыруу, иштешүүгө чакыруу мындай официалдуу кайрылуу болгон эмес да. Ошон үчүн көп сунуштарды киргизип атат. Анын үстүнө биздин дагы кубана турган нерсе, көп маалыматтар боюнча Обаманын өзү дагы мусулман экени жөнүндө маалыматтар келип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кайрылуу өтө баалуу. Тынчтыкты ошо жакынкы чыгышта башка жерде тынчтыкты алып келүүгө чоң таасирин тийгизет деген ойбуз бар.
Ушул кайрылуу менен гана мусулман дүйнөсүндөгү ишенбөөчүлүктү жеңүүгө болобу же башка бир аракеттер болуш керекпи?
Мен кайрылуу менен жалгыз кайрылуу менен жеңүүгө болбойт, бирок мен ойлойм, Обама, Барак Обама жалгыз эле кайрылуу кылбастан ал чечкиндүү конкреттүү кадамдарды жана өзүнүн кайрылуусун ишке ашыруу үчүн көптөгөн бир алакаларды түзүү, чечкиндүү кадамдарга баруу боюнча аракеттерди көрөрүнө менин толук ишеним бар.
Мусулмандар өздөрү тарабынан кандай кадамдар жасаш керек?
Мусулмандар дагы өздөрү тарабынан кадамдар, булар өзүңөр билесиңер, мына терроризм, международный жанагы экстремизм дегендер көбөйүп атат. Ушул багытта жанагы колуна сакал, колуна автомат алып анан сакал эметкендердин баарына эле мусулман же исламский терроризм, исламский экстремизм деп атпайбы? Ислам дүйнөсү негизи терроризмге, экстремизмге же башка башкаларга барган дин эмес, бул эң таза диндердин бири. Ошон үчүн исламды ушул жамандаттыргандар болуп атат да. Бирок ошо исламдын арасынан дагы чыгып колуна курал алып сакал коюп анан адамдарды өлтүргөнгө барат. Ошон үчүн ислам дүйнөсүндө, мусулман өлкөлөрдө Барак Обаманын ушул кайрылуусунан жыйынтык чыгарып тиешелүү түрдө кадамдарга барыш керек да. Америка деп эле Американы душман көргөн болбойт. Дүйнөдө саясатты жүргүзгөн 3 мамлекеттин бирөө Америка. Дүйнөдө тынчтык болсун деген аракеттерди көрүп атат ал элечи.
Бир татаал маселе чыгып жатат. Муну эл аралык бардык саясатчылар да, байкоочулар да айтат. Бул жанагы жакынкы чыгыштагы Палестин маселеси. Бир жагынан Израиль мамлекети баягы калк жайгаштыруу аракеттерин токтотпой турган болуп атат. Аны токтот деп Америка айтат. Бул маселе кандай чечилет деп ойлойсуз?
Эми бул ушул вот именно Палестина маселеси, Израиль Палестинага отношения боюнча Американын ачыгын айтыш керек. Көп буга чейинки болгон президенттердин көп күнөөсү болгон. Америка ачыгын айтканда калп эле билинбей да, билинип дагы бир жактуу дагы каалайбы каалабайбы Израилди колдоп келе жатат да. А Палестина өзүнүн мамлекетине ээ болуш керек, өзүнүн жери, өзүнүн территориясы. Ал эми Америкада өтө көп еврейлер жашайт экен, Израилдин өкүлдөрү жашайт экен, диаспоралар жашайт экен. Ошолор катуу таасир берип, алардын көп өкүлдөрү бай мисалы таасир берип колдоп келе жатат да. Ошон үчүн эми Барак Обама мен ушундай бир жактуулукка, мурдагы Американын президенттери бир жактуулукка жол берип келген, ушундай бир жактуу жол бербей Палестинага да, Израилга дагы калыс акыйкат туура мамиле кылабы деген оюм бар да. Потому что экини бир жагына тартпаш керек. Мурдагы президенттер именно Палестинаны кордоп, аны басып окатып Израилга тартып келген. Азыр менимче Барак Обама андай кадамдарга барбайт деген оюм бар да.
Турсунбек мырза, сиз да мына президентке, башкы прокуратурага, андан кийин Жогорку Кеңештин төрагасына кайрылып жатасыз өзүнүн ички абал боюнча. Ошол кайрылууңуздун мазмуну тууралуу кыска айтып кетсеңиз.
Эми кайрылуу мындай да, биз 15 жылдан бери ушу адам укугу, сөз эркиндиги, ушул бир демократиянын өнүгүшү деп аракет кылып, ушу 15 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Мына ээн эркин пикет митингдерди өткөрүп келдик, демократияны өстүрүү боюнча пикирибизди айтып келдик, сөз ар ким өзүнүн пикирин айтып келди, тынч чогулуп келди, бир жерден экинчи жерге каттоо боюнча любой пикет митингдерди өткөрүп, Аксыга чейин, Сузага чейин, бардыгына чейин барып келдик. Бул деген чоң жетишкендик. Мисалы биздин коңшу өлкөлөрдө андай эмес. Ал эми жанагы акыркы ысык көлдө түптө болгон окуя кушулардын баардыгын бизге жокко чыгарып атат да. Анткени ошол мисалы бир жерден экинчи жерге ээн эркин перемещение свободно жылып барганга биздин граждандардын толугу менен акысы бар. Түпкө барабы, Аксыга барабы, Алайга барабы, ээн эркин жылып жүргөнгө акысы бар, кыймылдап жүргөнгө. Анан тынч чогулуп пикирин айтканга акысы бар. Ал эми ысык көл облусунун бийлиги булардын баардыгын жокко чыгарып атпайбы? Алар именно ысык көлдүктөр баардыгы оппозицияга каршы эмес, ал именно адамдарды уюштуруп жана аялдарды уюштуруп соттун ролун өзүлөрүнө алып пикетти митингди өткөргөнгө жол бербей адамдарды каршы коюп көйнөктөрүн тыттырып аларды сабаттырып таш менен ыргыттырып алар элди элге каршы коюп мына ушундай иштерге барып атат. Бул деген бул кылмыштуулукка чейин жеткен кадам.
Рахмат, рахмат.
Мен туура ошон үчүн бул боюнча чара көрүү маселесин коем да.
Рахмат чоң сизге. Биз менен маектешти Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун. Зейнеп кепкезеги өзүңдү кайрадан.
Рахмат. Түзөөдөгү маекте Айдамбек Акматулу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Кыргызстан акыйкатчысы түптөгү окуя боюнча билдирүү менен чыкты. Тигүүчүлүктү өнүктүрүү кой ташта талкууланууда. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен мен аянтын курчоого алды. Британия өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан чегинди. Иордандын батыш жээгинде палестиналык полициячы набыт болду. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң азаттыкты программа студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. АКШ президенти Барак Обаманын Каирде сүйлөгөн сөзү мусулман дүйнөсүнө жалпысынан жакшы апазга арзыды. Ошол эле учурда ага абайлана баа бергендер, атүгүл четке каккандар да болуп жатат. Сөз Эсенбай Нурушев улантат.
Обаманын сөзүн Палестин бийликтери жаңы башталыш жана маанилүү саясий кадам катары кабыл алышты. Израиль өкмөтү расмий билдирүү жарыялап, Америкалык президенттин Каирдеги кайрылуусу еврейлер менен мусулман жамаат ортосундагы жылымтыкка таамызгы болуп эрерине үмүтүн билдирди. Араб мамлекеттери лигасынын баш катчысы Амр Муса Каирдеги кайрылууну кылдат теңдемде түзүлгөн жаңы мамилелерге нук сала турган сөз тарзында мүнөздөдү.
We had high expectations and I believe he met our expectations in so far as the vision.
Бизде өтө чоң үмүттөр бар, менимче ал ошол үмүттөрдү актады. Саясий жактан да алга жылабыз деп ишенем деп айтты баш катчы. Ушул тушта Газаны колунда кармап турган радикалдуу Хамас тобу Вашингтондун саясатында карама каршылыктуу жактар бар экенин кайтылады. Ошентсе да Обаманын сөзүн айрым бир өзгөрүүлөрдүн жышанына жоруда. Коңушулаш Ливанда Хизбалачыл депутат Хасан Фадалла тескерисинче Америкалык президенттин сөзүн саясий сөөмөткө теңеп, Вашингтонду акыл насаат айткандан көрө өз аскерлерин Ирактан жана Ооганистандан чыгарып кетүүгө чакырды. Египеттеги мусулман бородоштору тобунан Мухаммед Хабиб Америкалык президент Палестин маселесинде адилетсиз келечекти сунуш кылды. Бул жагынан ал Джордж Буштан жана неоконсерваторлордун көз карашынан алыстап кете алган жок деп кескин бүтүм жасады. Бирок анын абройлуу бордошу Эссан Ал Эриян
If Obama and the administration put an end to the Bush administration and previous administrations
Эгер Обаманын өкмөтү Израилди толук колдоп Иракта, Сомалиде, Ооганистанда согуш баштаган Буштун жана мурдагы президенттердин стратегиясын өзгөртсө, анда бул жакшы башталыш болуп калышы мүмкүн деп эсептейт. Каирдеги кайрылууну Ирак өкмөтүнүн өкүлү тарыхый жана маанилүү сөз деп атап, айтылган кептеми иш менен бекемдүү зарыл болуп турганын кошумчалады. Ал эми Багдад университетинин аналитиги Хазим Ал Науми ирактыктар үчүн жаңы деле сөзү калган жок. Обама болгону Иракта болгон бардык баламаттар үчүн жоопкерчиликти өзүнөн алып салгысы келип жатат деп айтты ал. Афганистандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында жашаган тургундардын бири. Обама жакшы сөздөрдү айтып, мусулмандардын көңүлүн жайгырып жатканда, мына азыр эле бизди америкалыктардын учактары бомбалап кетишти. Муну кандай түшүнсө болот? Ал ушул өрттү өчүргөндө гана бизге пайда болот эле деп билдирди.
Барак Обаманын Каирдеги сөзүнө Эсенбай Нурушев токтолду. Урматтуу угармандар, эскерте кетсем, бир аз убакыттан кийин биз бул темага кайра кайрылабыз. Төртүнчү 7 июнь күндөрү Европа биримдигине кирген 27 өлкөнүн 375 миллион жараны дүйнөдөгү бирден бир супер улуттук парламентке депутаттарды шайлашат. Сурамжылоолор шайлоочулардын 43% гана добуш берерин көрсөтүүдө. Бул жарандарга Европарламенттин иши түшүнүксүз болгондуктан алар саясий өнөктүккө маани беришпегенин күөлөйт дешет серепчилер. Сөз сизгини Амирбек Азамулунда.
Евробиримдиктин мурдакы комиссары Данута Хубнер жакында Reuters агенттигине берген интервьюда элден добуш берүүгө чыкканын өзү чоң ийгилик болоорун, анткени көпчүлүк шайлоочулар Европарламенттин ишинен бейкабар экенин айткан.
Биз үчүн, бардык талапкерлер үчүн элди шайлоого катыштырып, добуш бердирүү чоң көйгөй. Менимче, бул Польшада элдин ар кандай шайлоодо добуш берүүнү каалабаганына окшоп кетет. Биз демократияны курууда адамдар шайлоо укугунан пайдаланып, өз добуштары менен саясатка таасир эте аларын аларга түшүндүрө албаптырбыз деп ойлойм. Ошон үчүн алар Европа биримдиги менен Европа парламентинин чечимдерине таасир эте аларына ишенишпейт.
Дейт Евробиримдиктин регионалдык саясат боюнча мурдакы комиссары Данута Хубнер. Британиянын Таймс гезити 3 июндагы санында элдин шайлоого кызыкпаганы үчүн биримдиктин Брюсселдеги баш кеңсесин күнөөлөдү. Жалпы европалык проблемалар боюнча эч кандай олуттуу талкуунун болбогону Евробиримдиктин олчойгон күнөөсү деп жазат Таймс. Жана биримдиктин мекемелери эмне кылаарын билбегенден улам бийлик талаш менен алек экенин кошумчалайт. Биримдиктин аткаруу органы Еврокомиссиянын төрагасы эл экрандан түшпөгөн Жозе Манюэл Барросу көпчүлүккө белгилүү. Ал эми Европарламенттин төрагасы Ганс Герт Петтеринг шайлоочулар арасында атүгүл европалык саясий чөйрөлөрдө белгисиз. Болбосо ал 1979 жылы түш шайлоо башталгандан тарта супер улуттук парламенттин мүчөсү. Европарламенттин төрагасынын белгисиздиги уюмга мүчө 27 өлкө тышкы саясатты, салык өлчөмүн жана иммиграция маселесин өзүн чечкенинде дешет серепчилер. Ошол эле мезгилде жумуш убактысынын узундугу, жуунчу суунун тазалыгы, өнөр жайда колдонулуучу химиялык элементтердин зыяндуулугу сыяктуу адам өмүрүнө маанилүү суроолор Европарламентте эгерим талкууланган эмес. Ушундан улам калктын 4 күн болчу шайлоого көңүлү кош. Соңку сурамжылоого караганда Европарламентке шайлоого добуш берүүчү элдин 43% катышат. Бул 2004 жылкы шайлоодогуга караганда дээрлик 3%ге аз.
Амирбек Азамулу кабарлады. Жыйырма жыл илгери Тяньаньмен аянтында элдик көтөрүлүш танктардын күчү менен басылгандан бери Кытайда көп нерсе түп тамырынан өзгөрдү. Азыр Кытайдын экономикалык айбаты ашып ташып, оокаты тең ортоңку катмары күчтөнүп турган кез. Бир гана саясий система өзгөргөн жок. Тяньаньмен аянтындагы толкулган элди тыптыйпыл баскан коммунисттик партия дале былк этпей бийликти мыкча отурат. От алып алган экономикалык өсүш акыры бир күнү саясий системага бүлгүн салабы же демократия жана Кытай деген сөз бири-бирине коошпойбу? Сөз Венера Сагандык кызында.
Кытайдагы бийликтин баарын колуна топтогон коммунисттик партияга каршы эң чоң көтөрүлүш танктар жана башка куралдын күчү менен басылып, жүздөгөн кишилер курман болуп, дагы жүздөгөндөрү жарадар болгон ал күндү расмий Бээжин тарыхтан өчүрүп салгысы келет. Тяньаньмендеги демонстрация тыптыйпыл басылгандан бери андай деңгээлдеги элдик толкундоолор дээрлик болгон жок. Андагы окуялар Кытайдагы демократиялык кыймылга чекит койдубу? Же тескерисинче анын башталышы десек болобу деген суроого Вашингтондогу Вудроу Вилсон эл аралык борборунун эксперти Степлтон Рой төмөнкүдөй жооп узатты.
Мен ал Тянан мендеги окуяларды Кытайдагы демократиялык кыймылды жардырып өсүргөн көрүнүш катарып алайт элем. Кантсе Кытайда 1980-жылдары жандана баштаган алдыңкы жараяндарды кыйла артка тартты. Бул жараяндар сөзсүз эле демократияга байланыштуу эмес. Биринчиси реформалар колго алынып, ачыктык саясаты Кытай экономикасын башкарууда чоң өзгөрүүлөр башталган эле. Экинчиси Кытай маданий инкылап жылдарындагы жабык өлкө саясатынан баш тартып, студенттер батыштагы окуу жайларына билим алууга жөнөтүлүп, өлкө ичинде ар бири катуу жеңилдеп, коомдо ачык талкуулануучу маселелер жаатындагы чейинки катуу чектөөлөр жумшара баштаган мезгил болду.
Ушинтип Вашингтондук эксперт айткандай, 80-жылдары башталган Кытай коомундагы өзгөрүүлөр минтип экономика, илим, маданият жаатында чоң секирик жаратып, ушу тапта Бейжин адам укуктары, жарандык эркиндиктер тууралуу чакырыктарды бирөөнүн ишине кийлигишпек эле деп кайра артка кайтарып турган кирбези. Бирок тарых көргөзгөндөй, экономика, маданияттагы ыкчам өнүгүү акыры барып авторитардык саясий системага да бүлгүн салат. Кытайда да ошондой болобу деген сурообузга Степлтон Ройдун берген жообу.
Азияга көз чаптырсак, 1940-50-жылдары авторитардык режим башкарган өлкөлөрдө экономика ары дегенде 40 жылдай дүркүрөп өсүп олтуруп, бийлик акыры эл шайлаган өкмөткө өткөрүлүп берилди. Түштүк Корея, Тайвань, Тайланд талалы, кече жакында аларга Индонезия кошулду. Эгерде Кытайда андай ыкчам экономикалык өсүш 1992-жылы күч алганын эске алсак, анда фундаменталдык саясий өзгөрүүлөргө дагы 20 жылдай убакыт бар дей турат. Кээ бирлер Кытай өз жолу менен кетет, андагы коомдук мамилелер коллективдүү жамааттык түзүлүшкө ыктайт. Батыштагы жекечилдик ар адамдын өзү үчүн камурганы кытайлыктарга жарабайт деп жүрүшөт. Мен аларга кошулбайм.
Венера Сагындык кызынын баяны болду. Урматтуу угармандар, эми басма сөз баяндамасына орун берсек, биз менен түз байланышта Шайлообек Дүйшөев. Шайлообек мырза, баяндамаңызды баштай бериңиз.
Рахмат. Айгай кести журналист Баратбай Аракеевтин жергиликтүү телевидение 2 күн бою курултай болбой калды деп кабар берип турду деген макаласын сунуштады. Жеке мен бийлик толтургандарды, алардын бет тыткан, жумуртка ыргыткан жана да оозунан агыт кирип карыт чыккан немелерин бир жактуу күнөөлөй албайм. Анткени азыркы бийлик системасы аларды ошол жолго салып алган. Коррупция, кылмыш, кызмат үчүн атасынын да, энесинин да арбагын сатып жиберчү шымы бар. Намысы жок эркектердин, ажаан аялдардын өзүнчө бир тукум тобу пайда болду деп жазган Аракеев. Ушунун баарына бийлик башында отургандар күнөөлүү экенин, алардын акылы байлык топто жана элин кыңк эттирбей баш ийдирүүгө гана жумшалганын, жада калса чек сыяктуу өз жерин коргоп алганга кудурети жетпей, оппозицияны баса калганга гана маш болуп калганын жазган. Кезит андан ары президент Курманбек Бакиевдин биздин парс улуттук эс тутумду салттарды кыйроодон сактоо деген ат менен жаңылануу багыты боюнча элге кайрылуусун жана жогорку кеңештин депутаты Бакыт Бешимовдун Бакиев жаңыланабыз деп элге кайрылуу жасаганда ушундай ою болсо керек деп ишенген элек деген ат менен кесит кабарчысынын суроолоруна жообун басты. Ушуга улай эле Ата мекен партиясынын төрага орун басары болот Шерниязовдун интервьюсу да жарыяланды. Биз кыргыздар башыбызды бириктирип, каршылык көрсөтпөсөк бизге галстук тагынган Кокон хандыгы келе жатат деп айткан Шерниязов. Кайсы кыргыз дасторконду тебелеп келген коногун кубалачу эле? Кайсы кыргыз өз энесине, эжесине кол көтөрчү эле? Кайсы кыргыз өткөн арбактарына Куран окутпай, мүрзө кайтарып олтурчу эле? Кайсы күч органдары элинин укугун кордоп, криминалдын буйругун аткарчу эле? Эли жерин ойлобогон бул бийлик мамлекеттин түбүнө жеткени калды деп жаны кашайган. Ачык саясат кести Кара Жыгач жаңы конушунун тургундары жогорку кеңешке кайрылуу жолдоп, жаратылуу жооп болбосо 8-июнь күнү Ак үйдүн алдына акцияга чыга тургандыктарын билдиришти. Атайын маалымат жыйынын өткөргөн конуштун тургундары 2005-жылы аларды Үсөн Сыдыков жетектеген жаңы Кыргызстан партиясына күч менен киргизишип, мүчө болгондорго 4 сотуктан жер бериле тургандыктарын айтышып, 29,19 гектар жерге 495 үй бүлөгө там салганга уруксат беришкен. 2006-жылы кайдан жайдан экени белгисиз 132 адам алардын катарына кошулуп калган. Ошол адамдар оңбогондой кымбат тамдарды салып, эми чекесинен сата башташты. Октябрь рай акимчилиги алгачкылардан болуп там салгандардын тамы сүстүгөнү жатыптыр. Жаалданган каражыгачтыктар сүрдүртпөйм деген үсөнү Сыдыковко барышса, мен эч нерсе билбейм деп партиялык билеттерин көргөзсө жасап алгансыңар деп жаабай качкан имиш деп жасып чыкты Зейнеп. Калган баяндамасы кийинки саатыбыз тулайлы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу угармандар, Шайлообек Дүйшөевдин басма сөзгө баяндамасын туура бир сааттан кийин күтөбүз. Программабызды улантабыз, уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Ооганстандагы жана Пакистандагы кырдаалдын Кыргызстанга таасири тууралуу коопсуздук кеңешинин мурдагы атчысы Мирослав Ниязов менен маек. Ош электро ачык акционердик коомунун 60 ашуун кызматкери 2 күн мурун иш ташташты. Тарых барактары керемет көк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды билсек. Микрофонду кесиптешим Айданбек Акматулуна узатам.
Кыргызстан акыйкатчысы Ысык Көлдөгү окуя боюнча билдирүү менен чыкты. Билдирүүдө 31 майда оппозициянын курултайын үзгүлтүккө учуратуу жана куугунтуктоо кескин айыпталып, бул Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан бери демократиялык аралча деп келинген аброюна чоң зыян алып келгени белгиленген. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Президенттик администрациянын мурунку башчысы Садыркуловдун 13 мартта жол кырсыгында каза болушуна байланыштуу соттук териштирүү 18 майда Алам Мөдүн райондук сотунда башталган эле. Президенттикке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда 7-июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөштү уланта турган 7 гана талапкер калды. 3 талапкер 50,000 жарандын колун топтоп тапшыра албагандыктан кече күнү талапкер катары катталбай калышты. Бүгүн президент Бакиевдин Ысык Көл облусуна жумуш сапары башталат. Ал дүйшөмбү күнү Нарын облусунда иш сапары менен кайрын улантылмакчы. Тигүүчүлүктү өнүктүрүү боюнча Койташта конференция жүрүүдө. Германиянын техникалык кызматташуу коомчулугу уюштурган жыйынга менчик тигүүчү фирмалар, мамлекеттик структуранын өкүлдөрү жана эл аралык эксперттер катышууда. Эл аралык кабарлардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Египеттеги Каир университетинде сүйлөгөн сөзүндө Обама экстремисттер батыш менен мусулмандар ортосундагы начар мамилелерди өз кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келгенин белгилеп, пикир келишпестиктин доору аякташ керек деп кошумчалады. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тянанмен аянтын курчоого алды. Аталган аянтта 20 жыл мурда студенттердин митинги күч менен басылган эле. Ооганстанда 3 америкалык жокер набыт болду. Кабулдун түндүгүндө америкалык жокерлер бараткан колоннага алгач бомба ташталып, андан соң аткыланган. Британ өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан кетти. Эмгек жана пенсиялык камсыздандыруу министри Джеймс Пернелл муну менен лейбористтик партияга бийликте калуу мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн кызматынан кетип жатканын өкмөт башчы Гордон Браунга билдирди. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары тарабынан уурдалып кеткен студенттердин 40 жакыны бошотулду. Маалым болгондой, 1-июнда талиптер Вазиристан вилаятында студенттер бараткан бир нече автобуска кол салып, анда бараткан студенттерди уурдап кеткен болчу. Бул дүйнөлөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду. Зейнеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Шашылыш билдирүү бүгүн 5-июнда жаан чачындын арбын жаагандыгына байланыштуу бийик тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде сел жүрүп өзөндөрдөгү суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн өлкө аймагында ала булут каптап турат. Ош, Жалал Абад, Баткен урбандарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн көлкүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым региондордо 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй өрөөндөрүндө 23-28 даража жылуу, Талас, Баткен облустарында 20-25, Ысык Көл, Нарын аймактарында 18-23 даражага жылуу. Борборус Бишкекте ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даража жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын гидромет борбору. Алия Кадырова, Бишкек.
Ооганстандагы жана Пакистандагы кырдаал учурда Кыргызстандын коомдук саясий чөйрөсү талкууга алып жаткан олуттуу маселе болууда. Аймактагы стабилдүүлүккө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Жана бул өлкөнүн өзүндө коопсуздук абалы кандай деген өңдүү азат түгүн алгысынын суроолоруна Коопсуздук кеңешинин мурдагы атчысы Мирослав Ниязов жооп берди. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы менен маекте сөз адегенде коопсуздукту камсыздоонун оош кыйыштары тууралуу жүрдү.
Афганистан менен Пакистандын ортодо болгон окуяга биз кайдыгер көз менен карабашыбыз керек. Анткени Афганистан мурда болгон Кыргызстанга, жалпы мына Орто Азияга коркунуч алып келген. Бүгүн дагы ошондой ахвалда биз жашап атабыз. Мына кайдыгер болуп жашап, мына 99-жу жылы ошол маджахеттер кирип келди дияка. Кандай ызычуу болду? Бул деген мамлекеттик коопсуздукту түшүнбөгөн мурунку бийлик ошондой кайдыгер көз менен кыргыз элин, кыргыз адамдарын ошондой чоң бир коркунучка алып келди. Бул коопсуздук деген бир эле күндүк жумуш эмес. Бул такай иштей турган, күнүгө ошол коопсуздук боюнча иштей турган жумуш. Тилекке каршы бизде ошол коопсуздук система жок болуп атат. Мен аны бир жолу айткан эмесмин, дагы бир жолу баса белгилеп кетишим керек. Өзүбүздүн коргоо системабыз жок болуп атат.
Сиз кандай деп ойлойсуз? Эми сиздин божомолуңузда азыркы бийлик кандай аракеттерди көрө алат? Эмне коркунуч күтүп турат бүгүн Кыргызстанды? Ошол Пакистан, Афганистанда гана, Борбор Азияда кечээки Өзбекстандын жана Ханабадды эске алган.
Эми бирде мындай, мынал Өзбекстанда болуп аткан окуя элдин баарына маалымат болсо керек, тынч эмес болуп атат. Андан тышкары анча мынча мынал Тажикстанда дагы тынч болбой аткан маалымат келип атат. Эми бул ичибизде болгон мынал бийликке каршы потенциал бар да, ошол потенциал бул ошол радикалдуу күчкө кошулуп кете турган күчтөр болуп калды өзүбүздүн эле арабызда. Ал эми мынал коркунуч дегенибиз Афганистандан келаткан. Туура, бул бар. Ага эч мынандай бизден тышкары өтүп кетет, бизге тиешеси жок деген ой менен жашоого болбойт. Бүгүн биз ага даярдык көрүшүбүз керек. Эми бизде ОДКБ деген бар, Советтер Союзунун мамлекеттери кирген. Ушулар бүгүн чара көрүп, даярдык көрүп, анткени ОДКБнин күчтөрү дагы бар. Анын арасына Кыргызстандын дагы күчтөрү кирет. Бул жалпы Кыргызстанга эмес, жалпы Орто Азияга коркунучту алып келе турган күчтөр болуп атат да. Ошого биз даяр болушубуз керек и ошого керек болсо отпор беришибиз керек да.
Эми кандай мүмкүнчүлүгү бар бүгүн мына азыр эмне жасай алат азыр ушу турушунда Кыргызстан?
Эң биринчи мынабул атайын спецслужбалар бар, СНБ деген. Булар алдын ала маалыматтарды алыш керек. Ошол Афганистанда, Пакистанда, Тажикстанда, Өзбекстанда кандай процесстер жүрүп атат? Кандай коркунуч Кыргызстанга алып келип атат? Ошого атай күчтөр даяр болуш керек. Бирок мен айтып коеюн, мындай күчтөр жок. Анткени ага каражат керек. Аз каражат эмес, жакшы эле каражат керек. Ошол өзүбүздүн коопсуздугубузду бекемдейбиз десек, бул жалаң эле энтузиазм менен бүтпөй турган жумуш. Буга бир топ каражат керек. А бирок биздин атайын спецслужбалар, булардын бюджети эми ийлей турган эле бюджети бар. Ошон үчүн мен бүгүн бир атуу айта алам. Мынал коопсуздук система бүгүн бизде түзүлүлө элек.
Кыргызстан ушул Афганистанга байланыштуу Бишкек демилгеси дегенди көтөрбөдү, конференция өткөрөбүз жатышат го. Бул жерде ушул канчалык таасир эте алат, мисалы Афганистандагы жагдайды турукташтырууга?
Бул мындай да, эми биз мүмкүнчүлүк берели, мына жерибизди берели, ушул жерден сүйлөшсөңөр сүйлөшкүлө деген эле ой. А мисалы Кыргызстан дүйнө жүзүндө эсептеше турган мамлекет эмес. Муну биз туура түшүнүшүбүз керек. Бирок саясатта ортончулук болуп, анан кийин кандайдыр шарт түзүп берип, дипломатия жолу менен болуп аткан чоң оор ахвалдан ушул Афганистан менен Пакистан чыгып кетсин деген ой менен шарт түзүп берсек, бул жаман эмес, жакшы нерсе деп.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын Фергана өрөөндө орун алган тополоңдорго ушул аптада 20 жыл толду. 1989 жылдын 3-чү, 4-чү июндагы окуялардын соңунан миңдеген мезхет түрктөрү Өзбекстандан көчүүгө аргасыз болушкан эле. Турак үйлөрдүн өрттөлүүсү, адамдардын өлүмү менен коштолгон ал тополоңдун тутанышына себеп болгон жагдайлар тууралуу азыркы чейин ар кандай пикирлер айтылып келет. Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафаддин Сакимов кабарчыбыз Калмакешке маек куруп берген эле бирге уксак.
Мурафади Мырза, мескетиялык түрктөр анан түркиялык түрктөр деп чектеп бөлүп жүрүшөт. Эмне себептен ушундай бөлүнүп жүрүшөт? Анын мунун айырмасы эмнеде?
Түркиялык түрктөр, мескетиялык түрктөр ушундай эмне жок да. Түрк түрк өзгөчө. Бирок ошо тиги советтердин эмесинде түрк мескетинси деген. Мескете деген бир район 14-нчү асырда ошо Османский империя менен алынган. Бул жаданчы турган жердери мескети. Ошол турган жердери боюнча бир эме милдет болбойт, туурабы? Вообще негизинде ошо айтканлары туура эмес. Түрк болгон түрктө. Эч кандай коштук түрк болбойт, нарындык туура эмес ушу айткандар. Анын үчүн биз түркпүз. Эч кандай мескетинес эмеспиз. Бирок Грузияда меск деген бир улут бар да. Ошолор христиан. Бирок мескетте алар жашаган. Бирок эч кандай биз ошо мескелердин биздин түрктөрдүн эч кандай бир связи жок. Алар христиан, биз мусулмандар. Адыгенский район деген 5 район 16 жылда уже Советский Грузияга берилген. 14 ноябрда 1944 жылда уже бияга деген депортация кылган. Борбор Азияга, анан Казак 150 миң жакын ошо биздин түрктөрдү депортация кылган. Алардан 150 миңден 17 миңи биз ошо биздин Кыргызстанга келген, ошо рахмат кыргыз элине нан сүтүнү бүт баары өздөр жебеген, бирок биздерге берген.
Ошо түрктөрдүн проблемасы өзүн мисалычы эмне себептен азыркыга чейин чечилбей келе жатат? Америкага жиберип атышат ал Краснодардагы түрктөрдү.
Ошо 89 жылдан бери бир 100 миңге жакын ошо биздин түрктөр биздин мескетинибиздеби. Алар менен Өзбекстандан чыгарылган да. Россияга, в основном Россияга, анан 15 миң бизге Кыргызстанга келген. А Краснодар бир аймагында где-то 25 миңге жакын бар. Бирок где-то 14 миңи прописка албаган. Америка ошолорго предложение эткен да биздикилеричи. 4 миң биздин түрктөр азыр Америкада жашайт.
Борбор Азияда мисалы Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстанда, Таджикстанда канча ошо түрктөр жашашат?
Россия менен бирликте 700 миң жакынга түрктөр жашайт. Кыргызстанда болсо бүгүнкү күндө бизде 50 миң жашайт.
Анан 1989 жылы Ферганада окуя болгонго чейин Өзбекстанда канча ошо түрктөр жашаган да?
Өзбекстанда где-то 120 миңден ашык жашаган, бирок 100 миңге жакыны чыгарылган Өзбекстанданчы. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда где-то 120 миң биздин түрктөр жашайт. Жок, проблема жок, бирок билесиздер тиягы системанычы. Биздики Кыргызстанда болгон система эч кандай окшобойт. Биягы жашаган түрктөр более демократичный, более свободно жашайт да. А тиякта болсо любой случае аз-маз проблемалары бар ошол.
Ушул Ферганада окуя болушуна эмне себеп деп ойлойсуз өзүңүздүн көз карашыңызда?
Менимче ошо саясий маселе болгондо.
Негизи Ферганадагы окуядан кийин ошо 100 миңге чукул түрктөр кайсы мамлекеттерге, кайсы өлкөлөргө баш калкалап кетишти?
Асанон билесиз да, Нечернозем район Россияга барышкан, бирде 15 миң биздин Кыргызстанга келген, бүгүнкү күнгө чейин бияда Кыргызстанда жашап атат ошо келгендерчи. Казакстанга да барган, бирок аз.
Ферганадагы Өзбекстандагы түрктөр менен байланышып турасыздарбы?
Албетте, постоянно биздин байланышыбыз бар. Тияктан бир диаспора бар да. Ошо диаспораны башчысы Умар Салманов деген бир киши бар. Постоянно биздин эмебиз байланышыбыз бар.
Түркиядагы түрктөр менен дагы байланышып, мындай кызматташып турасыздарбы?
Ушу постоянно 27-нде 28-нде билесиз да, Түркиянын президенти бияка келген, Абдулла Гүл менен көрүштүк. Ал киши бизден сураган, кандай проблема барбы, жокпу? Биз бүт баарын айттык. Кыргызстанда эч кандай бир проблема кыргызлар менен түрктөрдүн арасында эч бир проблема жок.
Кайсы жерлерде, аймактарда көбүрөөк жашайт Кыргызстанда?
В основном биздин Чуй аймагында 25 миң 30 миңге чейин, анан бирге 15 миң Ош аймагында, 5 миңге чейин Жалал-Абадта, 3 миңге жакын Талас аймагында бар.
Кадырман угармандар, сиздер Кыргызстандагы түрктөрдүн коомдук бирикмесинин төрагасы Мурафадин Сакимов менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкекте маектешкен Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмөгүздө 5-нчи июнь тарых беттеринде кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында кыскача маалымат берип өтсөм. 1905 жылдын бул күнү Шабдан Баатыр Жетисуудагы кыргыз жана казактардын атынан министрлер комитетине петиция жиберген. Анда кыргыз менен казактардын дин иштери, билим алуу жана жер менчигине байланышкан маселелер 11 пункт боюнча белгиленип, аларды оң чечүү маселеси патшалык бийликке билдирилген. Жай айынын бул күндөрү кыргыздар үлүш майрамын өткөрүшкөн. Бул маалда эл жайлоого толук жайланышып, кымыз бышылып күйүсүнө келип, мал жетилип, жана сергип, көңүл өскөн маалда кыргыздар жайлоонун жайкы майрамы үлүштү белгилешкен. 1947 жылы бул күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Джордж Маршал эл аралык коомчулукту 2-нчи дүйнөлүк согуштан кийин Европа өлкөлөрүн калыбына келтирүүгө чакырган. Бул долбоор Маршал планы деген ат менен тарыхта калган. 1968 жылы АКШнын сенатору Роберт Кеннеди Калифорнияда атылган, бул үчүн Сирхан Бишара камакка алынган. 1981 жылы бул күнү ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу боюнча борбор 5 бача бас эркек буга чейин медицинада аныкталбаган ооруга чалдыкканын кабарлаган. Бул дарт учурда СПИД деген ат менен белгилүү. 2004 жылы бул күнү АКШнын мурда президенти Рональд Рейган Альцгеймер дартынан улам көз жумган. Бул күнү 1221 жылы орус князи Александр Невский, 1883 жылы айтылуу англис экономисти Джон Кейнс, 1900 жылы англис физиги Денис Габо, 1910 жылы кыргыз жазуучусу котормочу Мамасали Абдукаримов жарык дүйнөгө келген. Бишкекте саат 7:44 өтөттү. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Бул тууралуу Медет Садыркуловдун жакындарынын адвокаты Леонид Лужанский азаттыкка билдирди. Президенттикке талапкерлер жетөө гана калды. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда 4-июнга карай президенттик кызмат үчүн күрөшүп уланта турган 7 гана талапкер калды. Алар Акбарал Айтекеев, Алмазбек Атамбаев, Курманбек Бакиев, Нурлан Мотуев, Темир Сариев, Токтай Мүмөтәлиева жана Жеңишбек Назаралиев. Бүгүн Курманбек Бакиевтин Ысык Көл облусуна жумуш сапары башталат. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен аянтын курчоого алды. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары тарабынан уурдалып кеткен студенттердин 40 жакыны бошотулду. Forbes журналы Голливуд жылдызы Анжелина Джолини дүйнөдөгү эң таасирдүү адам деп тапты. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W.azatik.kg дарегинен тааныша аласыздар. Уктуруузду улантабыз. Ош электр ачык акционердик коомунун 60 ашуун кызматкери 2 күн мурун иш ташташты. Алар ишкананын башкы директору Доскул Бекмурзаевдин кадрдык саясатына, карамагындагыларга орой мамилесине жана маянанын төмөндүгүнө макул эместигин билдирип, жетекчисин кызматтан кетишин талап кылууда. Кезегинде Ош электранын жетекчилиги дооматтарды четке кагып, жүйөсүз жумушка чыкпагандарга катаал чара көрүлөрүн эскертүүдө. Окуянын чоо жайы туурасында кабарчыбыз Алишер Токсонбаев айтып берет.
Аймакта бийликтин маалыматы боюнча Ош электро ачык акционердик коомуна Кыргызстандын түштүк борборундагы Баткен жана Ош облустарындагы 13 электр ишканасы баш ийет. Булардын орчундуусу Ош шаарында жайлашкан. Аталган калаадагы электр энергиясын сатуу мекемесинде жалпы жондон 150 чакты адам эмгектенет. Ош шаарындагы электр энергиясын сатуу ишканасынын кызматкери Улан Бөрбаев кесиптештери жумушташтоо жарыялашкандыгын мындайча түшүндүрдү.
60-70 башты 100 жакын адам иш таштады. Эми биз бүтүн балдар ишке чыккан жок. Себеби дегенде 10 жыл 15 жыл иштеген кадрларыбыз бар. Ошолорду жакшы иштеген, жаңы иштеген Карабайыстан Доскул Жумалыч биздин кадрларды алып өздөрүнүн караштуу турган урук дос шаарларын алып келип ошолордун ордуна коюп атат. Биз ошого каршыбыз.
Улан Бөрбаев кадр саясатындагы катачылыктар Доскул Бекмурзаев 2008 жылдын апрелинде Ош электро ачык акционердик коомуна башкы директор болуп тайындалгандан бери өкүм сүрүп келаткандыгын белгиледи. Кепти улаган электр энергиясын көзөмөлдөө үчүн Мирлан Муталипов, Доскул Бекмурзаев ак үйдөгү үлкөн атка минерлердин аты менен карамагындагыларды коркутуп үркүтүп иш убагында көпчүлүгүнө орой мамиле жасап келаткандыгын дайыма эске салып тураарын билдирди.
ОПУ деген бир отдел бар эле, 15 монтёр иштейт эле. Ошолорду 10 жыл 15 жылдан бери иштеген ишчилерди жөндөн жөн ичтен алып алмаштырды. Ошондой мисалдар көп. Көп начальниктерибиз алмашып, түндүк жактан келип иштеп атышат.
Мирлан Муталиповдун эсебинде Ош электронун электр энергиясын сатуу бөлүмүнүн башчысы Сарман Какенов, башкы директордун коммерциялык тармак боюнча орун басары Максат Нуралиев, ички аудит жана көзөмөл кызматынын жетекчиси Равшан Риязаев, Ош шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын директору Сагындык уулу Максат жердешчиликтин жана достуктун аркасы менен кызматка дайындалышкан. Иш таштоого катышкандардын бири Марлен Кадырбердиевдин оюнча, тажрыйбалуу адистердин жумуштан жүйөсүз бошотулушу нааразычылык толкунун жаратып отурат. Мындан тышкары кесибине берилгендерге карата социалдык камкордуктун жоктугу да санаага салып турган чагы.
Айлык маяналарыбызды өз убагында берилбейт, суммасы аз. Суббота базар күнү иш бизге тыным жок. Же ошол иштеген күнүбүзгө эч кандай айлык кошулбайт.
Марлен Кадырбердиевдин туюмунда акыбал ушул тээде улана берсе, Ош электро ишканасы жакын арада мыкты кызматкерлеринен кол жумакчы. Аяктештерибиздин бири Улан Бөрбаев Ош электроишканасынын жетекчисинин жоруктары туурасында өкмөт башчысы Чудиновко кайрылуу жолдошкондугун кабарлады.
Эгерде ал карап бербесе биз президентке чейин кайрылабыз.
Ошентип Улан Бөрбаев айтмакчы, иш таштоо жарыялагандар Доскул Бекмурзаев башкы директорлуктан бошотулмайынча нааразычылык акциясын улантышмакчы. Бирок Ош электро ачык акционерде коомунун жетекчиси Доскул Бекмурзаев жумуш таштоону Ош шаардык электр энергиясын сатуу ишканасынын кызматтан мыйзамдуу бошотулган жетекчилеринин бири уюштуруп жаткандыгын маалымдады.
2800 сом зарплата чын. А бирок положение премирования дегендер бар. Ошону менен контролер жакшылап иштесе 15 000 сомго чейин айлык алат. Экинчиси бүгүн действительно Ош электрода кадр дефицит. Биз ала кандай Кыргызстан? Кыргызстан жараны катары зээним келип атат. Көлдөн келеби, Нарындан келеби, Бишкектен келеби айырмасы жок да. Эгерде ушулар келип алып бүгүнкү күндө Ош электронун жумушун артка тартып атса бир жөн. Иш таштоо кылып бул туура эмес. Мен саботаж деп эсептейм мен мунучу. Мыйзам негизинде чара колдоно.
Башкы директор Доскул Бекмурзаев учурда акция катышуучулар менен комиссия иштеп жаткандыгын, ошентсе да кызматкерлери менен жарашууга барбастыгын ачыктады. Жергиликтүү талдоочулар Ош электродогу ачык тирешүү энергия пайдалануучулардан өз убагында каражат чогултууга тескери таасирин тийгизип жаткандыгын айтышууда. Мунун айынан аймактын экономикасы олуттуу зыян тартары болжолдонууда. Алишер Токсонбаев, Азаттык Ош шаары.
Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн дүйнөдө 5-июнь эл аралык айлана чөйрөнү коргоо күнүн ар түрдүү иш чаралар менен белгилешүүдө. Казакстанда велосипед жүрүшүнө, ал эми Кыргызстанда тоо чокуларын тазалоо иштерине даярдык көрүлүп жатат. Бирок аймакта экологиялык көйгөйлөр көп болгону менен турмуш катчылыгы, экологиялык аң сезимдин, коомдук демилгенин жана демократиялык эркиндиктердин чектелүүлүгү аларды чечүүгө тоскоол болуп келет. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Кыргызстанга келүүнү каалагандар үчүн жазылган дүйнөлүк саякат китептерин барактасак, биздин өлкөдө, жалпы эле Борбор Азияда экологиялык көйгөйлөргө арналган бөлүмдөрдү окуган кишинин заманасы курулгудай. Арал деңизинин суулушу, ядролук сынак полигондору, уран таштанылары көмүлгөн жайлар, пахта плантацияларында колдонулган пестицидтерден суулардын булганышы айтып отурса сөз түтпөйт. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн жеке адамдардын экологиялык аң сезими менен катар бийликтердин ынтызарлыгы да чоң мааниге ээ. Тилекке каршы экономикалык проблемалар биринчи планга чыккан мезгилде айлана чөйрө арткы планда калууда. Ушул жаатта Европа биримдигинин учурдагы президенти болгон Чехиянын экология министринин орун басары Ян Дусеп биздин радиого буларды билдирди.
The deficit of democracy can also bring the deficit in environmental protection.
Демократиядагы кемчиликтер айлана чөйрөнү коргоого да кесепетин тийгизиши мүмкүн. Ушундан улам менин пикиримде Европа биримдиги Борбор Азияда демократиялык чечим кабыл алуу системасын колдоо менен айлана чөйрөнү коргоого да салым кошо алат. Европа биримдигинин мыйзамдарын көчүрүп жазса деле болот, бирок чечимдер демократиялык жол менен кабыл алынбаса аларды ишке ашыруу кыйын. Европа биримдиги учурда Борбор Азияда мөңгүдөн пайда болгон көлдөрдүн коркунучун алдын алуу, таштандыларды кайра иштетүү, күндүн, шамалдын күчүн пайдалануу сыяктуу долбоорлорду каржылап жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын чегинде да көп иштер жасалууда. Дүйнөлүк экология күнүнө байланыштуу Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы Ленин чокусун альпинисттер таштандылардан тазалоого даярданышууда. 2 ай созула турган акция Таза тоо деп аталып, таштандылар 4-5 000 метр бийиктикте тазаланат. Ал эми Казакстанда ушул жекшембиде бул күнгө арналган велосипед жарышы өтөт. Жергиликтүү уюмдар катышкан, агартуучулук максаттагы мындай иш чаралар албетте керек. Бирок бийликтер узак мезгилдүү стратегияны да унутта калтырбашы зарыл. Айлана чөйрөнү көзгө илбеген элдер Кыргыздын эпосундагы Кожо Жаштын кейпин кийип калаарына бизде да башка аймактарда да мисалдар көп. Анын үстүнө экологияга кам көрүү сөзсүз эле экономикалык өнүгүүнүн эсебинен жүрүшү керек эмес. Кошмо Штаттарында президент Обама айлана чөйрөнү коргоочу чаралардын аркасы менен жумуш орундарын көбөйтүүнү көздөп жаткандыгы маалым. Мурда коммунисттик лагерге кирген, азыр Европа биримдигине мүчө болгон Чыгыш жана Борбордук Европа өлкөлөрү да көз карандысыздыктын 20 жылында экономика менен экологиянын ортосунда карама каршылык жок экендигине күбө болушту. Бул тууралуу Чехиянын экология министринин орун басары мындай дейт.
We believe that Doing environmental investments, for example, waste management, wastewater treatment, renewables.
Таштандыны, таштанды сууну тазалоо иштерине, түгөнбөс энергия булактарына инвестиция салуу, айлана чөйрөнүн абалын эле жакшыртпастан жумуш орундарда түзүлөт, жергиликтүү ишканалар өнүгөт. Биз ишканаларды кайра куруп, модернизациялап, табигатка да пайдасы тийип, жаңы жумуш орундарын түзө турган иштерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек дейт ал.
Кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Уктурубузду керемет түкөк түрмөгү менен улантабыз. 2011 жылы Алай ханышасы Курманжандатканын 200 жылдык мааракеси белгиленет. Мааракеге карата Курманжандатка тууралуу баяндаган көркөм жана даректүү тасмалар тартылары күтүлүүдө. Анда бул тууралуу Айжан Шабатоев айтып берет.
Алай ханышасы тууралуу фильм жаратуу үчүн тарыхчылар, адабиятчы, кинодраматургтар биргелешип иш алып барышууда. Учурда алар экиге бөлүнүп, сценарийдин үстүндө иштешүүдө, деп билдирди Курманжан датка фондунун төрайымы Жылдыз Жолдошова.
Кадыр Өмүркулов, Көчкөн Сактанов өзүнчө бир сценарий түзүшкөн экен, ошондой эле бирге Жаныш Кулмамбетов менен Замир Эралиев алар өздөрүнчө. Мына ушул эки топ биригип иштей турган болушту, бирок документалдуу фильмде булар албетте документалдуу фильмде жазылышпайт, ошондуктан биз документалдуу фильмдин сценариясын түзүүнү тарыхчыларга тапшырдык.
Ошондой эле фильмди жаратуу үчүн философтор, акындар да салым кошмокчу. Андыктан маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн топ эффективдүү болду, деп кошумчалады Жылдыз Жолдошова. Эми план боюнча алгач даректүү тасма тартылат. Ал милдет кинорежиссер Замир Эралиевке жүктөлгөн.
Бул киши Бухардын эмири менен, Кокон хандын ханы менен, орус генерал Скобелев менен, Фин президенти Маннергейм менен жолугушууларында баары таң калчу да ушул аялга. Баары таң калып акылына, туруктугуна, көрөгөчтүгүнө таң калчу да. И мен ойлойм, ушуну биз көрсөтө алганга аракет кылсак, буюрса биздин элибизге гана эмес, башка улуттарга, башка бир кошуна улуттарга, өлкөлөргө, андан алыс Россия, Финляндияга, дүйнөгө ушу биздин апабыздын тагдырын көрсөткөнгө аракет кылабыз деген ой бар.
Деди кинорежиссер Замир Эралиев. Кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибил Апазылов кабарлагандай, Курманжан датка фильмин тартуу үчүн Орусиядагы студияларга да кайрылышууда. Эми каражат жагын чечип алсак, андан ары иш жүргүзөбүз, дейт Абибил Мырза.
Канча каражат кетерин так айтып, андан кийин ошол каражатка байланыштуу анан кийин жанагы тарта турган режиссерлорду, операторлорду аныктайлы деп жатабыз. Оюбуз буюрса ушул быйыл башталып, эмдиги жылы, аркы жылы жүзөгө ашып кетиши толук ыктымал.
Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери кыргыздын урухун, улуттук жүзүн көрсөтө ала турган улуттук фильм жарала элек болчу. Андыктан Курманжан датка фильмин тартуунун зарылчылыгы бар деген пикирин айтат Жылдыз Жолдошова.
Мына казактар тартты, өзбектер тартты, башка өлкөлөр тартып атат, ал эми биздин өлкө ушул деңгээлде бир фильм чыгара элек.
Буга чейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында Курманжан датканын өмүр таржымалы, кыргыз журтчулугуна кылган кызматы, саясий ишмердүүлүгү чагылдырылган спектакль коюлган.
Атасынын мейити бар, пророктун келейин деп кетсен, аралуу келинге кулай алпаса
Курманжан датка спектаклын сахналаштыруу идеясын маркум режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бобек Ибраев көтөрүп чыгып, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков менен кеңешип, анын Сынган кылыч романы негизинде пьеса жаратып, улуттук театрга койсок деген демилге менен Кыргыз драма театрынын көркөм кеңешине сунуш кылган. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hotbird, Азия Сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
кайталайбыз www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабыз баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырып өтсөм. Бүгүн Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу соттун өкүмү чыгарылат. Кыргызстан акыйкатчысы президентке кайрылды. Тигүүчүлүктү өнүктүрүп кой ташта талкууланууда. Эл аралык окуялардан АКШ президенти Барак Обама Америка менен мусулман дүйнөсү ортосундагы жаңы мамилени баштоого чакырды. Бээжинде Кытайдын коопсуздук күчтөрү жана полиция Тяньаньмен аянтын курчоого алды. Британ өкмөтүнүн дагы бир мүчөсү кызматынан чегинди. Иордандын батыш чегинде палестиналык полициячы наут болду. Мына ушул жана башка окуяларды сиздер азаттыктын интернет баракчасынан таба аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Ушул менен биз 5-июнь жума күнкү таң азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Окуялар мындан ары кандай өнүгөрүн убакыт көрсөтөт, ал эми азаттык күн алгыса алар тууралуу силерге өз убагында маалымдап турат. Биз менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат. Алыс кетпеңиздер.